blaðsíða 17. Þá kom prumpu þrenna. Eitt stutt, eitt langt og svo eitt stutt aftur. Ég mjakaði mér eins langt frá Baldri og ég gat. Hann var mjög hissa. Við hliðin á stólnum mínum var blómakassi sem var sem betur fór tómur. Handan við hann var gluggakistan. Önnur raskinninn á mér var komin á blómakassan þegar að hinir elskulegu skólafélaga mínir fóru að finna lyktina af þrennunni. Ég sá þegar að rann upp fyrir Baldri hver var uppsprettan að lyktinni. Hann greip skyndilega fyrir nefið mér til hrylling stóðan upp. Allir sáu þegar hann starði á mig og hélt nefið, muldrandi Jesus Christ eða eitthvað álíka. Hann kipti grallara spóanum upp og skiptum sæti við hann. Þá letu allir á mig. Ég yfti bara öxlum og let eins og ég vissi ekki hvað hefði gerst leið og ég mjakaði mér lengra ofan á blómakassan. Ég sá út undan mér þegar Steppi reis á fætur. Ég leit hins vegar aftur á sviðið og mjakaði mér alveg af stólnum mínum og yfir á blómakassan. Ef það kæmi meira prump, myndi það vonandi lokast ofan í kassanum undir mér. Ég breytti úr pilsinu og reyndi þannig að loka öllum glufum. Ég vona að versta væri yfirstaðið. En auðvitað var það versta ekki yfirstaðið. Ballið var bara rétt að byrja. Það sem gerðist var að sjálf móðu harðindin voru á leiðinni. Ég fann hvernig mæin á mér snerist allur við þegar gaskúlan færðist niður á við innan í mér.